Mums šobrīd ir izdevies arī sazināties ar kolēģi Indru Spranci, un viņa ir notikuma vietā, kura šodien notika helikoptera avārija. Labdien, Indra, kas tev ir zināms?
Jā, labdien, es šobrīd atrodos tieši pie tā bērndārza, kur blakus arī ir nogāzējušies lidaprāts. Apkārtējā teritorija ir norobežota, tā ka mēs pat tiešām neredzam no šīs vietas to reālo postījumu apmēru, bet jāsaka, ka pats bērndārs ir pamatīgi cietis tik tālu, cik mums ir redzams, ir izdauzīti logi un eksplozijā pat ir saliekušās šīs te logu, logu rāmi un šobrīd šeit vietas strādā ļoti daudz glābēji, joprojām gan ugunsdzēsēji, gan arī tīri formas darbos, iespējams, no kādām no armijas vienībām, grūti pateikt. Uz vietas jāsaka, ka mums nav nekāda plašāka informācija, neviens šeit nesniedz informāciju, kas īsti noticis, cik daudz te ir bijuši cietušie un bojā gājušie. Bet man bija iespēja aprunāties ar vienu no šeit blakus dzīvojošiem. Jāsaka, ka te mājas ir visapkārt burtiski 20-30 metru attālumā ir daudz dzīvokļu dāmi lieli. Un jāsaka, cilvēki pēc 8 no rīta ir dzirdējuši šo te sprādienu sākotnēji. Domājuši, ka tā ir raķete, lai arī nebija nekāda gaisa trauksme. Bet vēlāk sapratuši, ka ir nogāzies šis lidaparāts pat pie bērndārza un jāsaka, ka cilvēki ir satriekti un te arī strādā psihologi un mēģinot sniegt palīdzību un joprojām notiek arī šīs te cietušā bērndārza pārmeklēšana un glābēji strādā gan uz zemes, gan arī te ir pacēlāji pārbaudā jumtu un te bija redzami arī glābēji ar suņiem, tā kā turpinās šie te darbi, lai palīdzētu izbēgt cietušajiem. Tas ir viss, ko es šobrīd varu pateikt.
Paldies, Indra, par ziņām no notikuma vietas. Gaidīsim plašāku tavu reportāžu redzējumā pēcpusdiena.